Tempo de turismo, tempo de Galsen Tour, Galicia Sensacións Turísticas, como cada xoves achegámonos tamén nesta estación a esta sección semanal na que hoxe temos outro lado da liña telefónica a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar nesta véspera da celebración do Día das Letras Galegas, que este ano, como xa todos os que nos escoitan saberán, se dedica a Antonio Fraguas. Non é que vayamos falar da súa figura, pero sí que imos facer unha sección transversal, non? Poderíamos decir, porque imos falar de turismo, dun lugar de Galicia tamén con moitos recursos e de moito interese, que precisamente a localidade natal de Fraguas, que é Cotobade, non? Ali imos a ir hoxe tamén coa excusa, non? Desta celebración de mañá.
Pois sí, Ana, como mañá é o Día das Letras, pois vamos un pouco tamén rendir unha homenaxe a Antón Fraguas, que él se describía como un home da aldea, xa que él naceu nunha pequena aldea de Insuela, na parroquia do Loureiro en Cotobade. Entón, ímonos a chegar a Cotobade, que tamén ten unha historia un pouco curiosa, porque está fusionado dende o ano 2016 con Cercedo, non? Fixeron unha fusión os dous concellos, Cercedo e Cotobade. Entón, vamos a facer eso, un pequeno percorrido en homenaxe a Antón Fraguas.
Pois imos ata esa localidade pontevedresa do interior, non? Que igual é tamén pois por características diferente ás nosas Rías Baixas, pero que tamén ten moitos lugares de interese, non?
Pois sí, nada, Cotobade está moi perto de do que é a cidade de Pontevedra, de feito pertence ao que é a comarca de Pontevedra, limitando tamén, dende que se xuntou con Cercedo, ca comarca do Deza, non? Nada, apenas a 20 kilómetros de Pontevedra, por tanto, moi pertiño de Redondela temos o que é o concello de Cotobade. Como dixen anteriormente, Antón Fraguas nace nunha pequena aldea que se chama Insuela. De feito, na súa casa natal, teñen unha placa recordando que foi ali onde naceu este gran etnógrafo galego. Hai unha carballeira que para el é moi importante, non? Este lugar, que é a carballeira de Famelga, na aldea de Famelga, que está ao carón da escola onde el estudiou. Non era unha escola de ferrados, non? Que non sei se os ointes saben o que é unha escola de ferrados, que eran esas escolas que había no interior de Lugo e de Ourense, na que se pagaban ferrados, non, o mestre para que dera clases, se facían un pendello ou nun galiñeiro. Esta escola tiña un edificio máis, digamos, sólido, non, xa dedicado á escola, que aínda é visitable hoxendía esta escola. E sí que se lle pagaba o mestre que ali daba as clases. Gracias a ese mestre foi que Antón Fraguas pois pudo estudar en o bacharelato en Pontevedra, xa que insistiu, non, os seus pais poder levar o rapaz a Pontevedra a estudar. Entonces, se queremos facer un pequeno percorrido, non, polo Día das Letras da figura Antón Fraguas, pois podemos visitar a Insuela, podemos visitar esta carballeira de Famelga e tamén a escola que sigue en pé, non? De todas formas, Cotobade ten moitas máis atractivos, non? E sobre todo ten petroglifos. Temos que ter en conta que estamos moi pertiño de Campo Lameiro, que é o gran, digamos, xoia que temos en a provincia de Pontevedra en petroglifos, e non só de Pontevedra, da provincia, non? Se incluso de Galicia e do Estado, non? Pois moi pertiño, digamos que poderían ser incluso as mesmas personaxes, non, que fixeron tamén os petroglifos de Cotobade. Temos unha ruta indicada, se nos metemos na páxina web de Terras de Pontevedra.org, aí nos aparecen, podemos descargarnos o que a ruta, os puntos visitables, os puntos onde están os petroglifos e incluso unha audioguía para, a medida que vamos pasando polos petroglifos, pois ir escoitando as explicacións, non? Teríamos en varios puntos para de paso da ruta, non? Unha sería o que é Alaxe dos Cebros, que aí aparecen varios cérvidos en combinacións tamén circulares. Nada, o que é peculiar é que todas as figuras están unidas entre sí en maior ou menor medida, que eso é un bastante peculiar, ¿no? Nun petroglifo, porque moitas veces están, inda que nunha mesma pedra hai varios dibuxos, están como cada un aillado, ¿no? Pero en este é curioso que todas as figuras están unidas entre sí, ¿no? Depois está tamén o couto do rapadoiro, tamén hai catro combinacións circulares, en a parte inferior poderíase identificar como un ídolo, unha combinación circular, tamén un cérvido, acompañado dunha figura humana, que semella que esa figura humana está como ferida. Na parte dereita tamén outro cérvido, sería, pois nada, curioso de ver. Sí que temos que recomendar que cando vayamos a facer o que son as visións dos petroglifos, se vamos á hora do mediodía, hai moi pouca visibilidade, a mellor luz no sol por. Ou nun día nublado como hoxe.
Sempre perfecto. Se recomenda, non? Ou a primeira hora do día ou a última hora, non? Xa nos serán para que as sombras nos permitan apreciar mellores relevos na rocha, non?
Si un día como hoxe de neua e, bueno, nubes baixas, sería perfecto, non? Pois nada, neste conxunto que de grabados rupestres de Fetans, nesta ruta, temos ata 300 grabados, non? E eso, como dicen, as rochas máis importantes serían a Pedras Ferraduras, a Laxe dos Cebros e o Coto do Rapadoiro. Despois tamén temos no que na Portela da Laxe, temos outros petroglifos que sería xa na aldea de Viascón, e aquí teríamos na Pedra do Lombo da Costa, na Laxe do Cuco e na Portela de Laxe. Nestas, pues nada, temos tamén sobre todo motivos circulares. En esta sí que non temos o que é unha ruta que podemos descargar para levar no móvil e visitala, non? Esta simplemente nos dan os puntos donde deberíamos que parar co coche e ir a velos, non? Se queremos facer eso, que é unha ruta de sendeirismo, deste tampouco temos unha audioguía, entón, pois, se queremos facer, pois, combinar un pouco todo, ruta de senderismo máis con un audioguía que nos vai explicando, teríamos que facer o dos grabados rupestres de Fetal.
Pero certamente, non? Moi, moi agradable ese percorrido, que nos queda moi pretiño, ademais, insistir, e que temos toda a información, non? A golpe de clic hoxendía, cos smartphones, ademais, cos teléfonos intelixentes, pois dar un paseo, poder ver as imaxes, o mapa, localizalos no lugar, e que a través dun audioguía, de maneira totalmente gratuita, poidamos ir escoitando as explicacións, pois, bueno, penso que é moi interesante para unha visita en familia, non? Tanto para grandes como para pequenos, que poden ir descubrindo e buscando, non? Esos grabados.
Sí, aparte desta época do ano, a primavera, sempre é moi agradable, pois, pasear polo monte, ainda non fai tanto calor, en aquestos días aí atrás fixo bastante calor, pero ainda a temperatura é bastante agradable para dar unha boa camiñata, non? Non é como no verán que despois xa fai tanto calor que andar polo monte pois xa é máis complicado.
Pois en Cotobade mesmo, tamén turismo arqueolóxico, este turismo de petroglifos, que ademais temos, como decías, vele moita información esa web terrasdepontevedra.org, así que pois unha das alternativas, non? Fantásticas para chegarnos tamén a Cotobade, a esas terras do Persoeiro, ao que este ano se lle dedican as letras galegas.
Pois sí, e despois sempre, home, nos podemos perder por múltiples carballeiras que hai a facer unhas paradas. Tamén temos o Monte do Xeixo e a Serra do Cando, aquí no que na zona de Cercedo de Cotobade, e distintas igrexas parroquiais tamén. Hai que dicir que Cotobade é terra de canteiros, entón as igrexas están moi labradas, moi... son auténticas xoias, non? Porque eses campanarios apuntando, non, o ceo, porque os canteiros os teñan na casa. De feito, o mestre Cerviño, o que fixo que o cruceiro de Io, de Covelo, en Pontarías tamén hai outro cruceiro, pois era desta zoa. De feito, Antón Fraguas, fillo e neto de canteiros, non? Despois tamén hai unha eira grande donde aparecen un montón de hórreos xuntos, que non só en Galicia hai poucas eiras así con hórreos xuntos, e que hai algunha por a zona de Ourense, tamén incluso na zona do Xurés, e aquí nos topamos unha eira, se chama Eira Grande, con 12 hórreos que están totalmente rehabilitados e que son de pedra e madeira, non, que son os típicos desta zona. Nesa praza eso se xuntaban todo que a veciñanza para mallar o centeo, desfollar o millo, e despois de guardalos nestes hórreos, cada un tería os seus hórreos, non?
Pero é curioso, xa que os veciños, en vez de ter cada un no seu terreo, o seu propio hórreo, había como unha zona común onde estaban todos os hórreos, pero non eran comunitarios ou cada un tiña o seu propietario?
Normalmente cada un teña o seu, pero sí que estaban como nunha forma comunal. Isto tamén podemos velo na illa de Sálvora. Na illa de Sálvora tamén hai unha eira moi grande no que na illa, na aldea, e tamén hai todos os hórreos están xuntos ali ao lado da eira, porque así mallaban e xa o metían directamente no hórreo. En Sálvora é curioso porque aparte lle dedicaron cada un dos hórreos as mulleres que salvaron do naufraxio de Santa Isabel naquela traxedia que ocorreu diante da illa de Sálvora, que nese intre só había mulleres na illa. En homenaxe a elas, pois a cada hórreo lle pusieron o seu nome. Tamén hai na zona norte de Portugal, en Soaxo, na zona do Xerez, tamén hai unha eira tamén moi parecida a esta, con todos os hórreos xuntos. Algún hai, polo Concello de Avión tamén hai, pero sí que é curioso porque non é moi común, o habitual é que cada familia, non, tibera o seu hórreo na casa para gardar o que son os cereais.
Pois moita etnografía, non? Tamén a parte dos petróglifos, esa etnografía que tan ben recolleu, non? Antón Fraguas, que forma parte pois da súa historia, da súa vida tamén, non? Pois das tradicións galegas que grazas a él moitas se puderon conservar.
Sí, porque foi un gran etnógrafo, director e presidente do que é o Museo do Pobo Galego. Entón, pois, gracias a él, todo que estas curiosidades etnográficas dos hórreos, as airas, él estudiou moito tamén o entroido, pois nada, gracias a él o temos conservado, recollido para disfrutalo. Este fin de semana que temos ponte moi pertiño Cotobade, pois podemos ir darnos unha volta pois ata Cotobade. De feito, na Carballeira de Famelga van facer a Real Academia Galega vai facer o pleno extraordinario pois ali na Carballeira, por tanto podemos estar presente nese pleno extraordinario que sería as 11:30 en honor a Antón Fraguas, en honor tamén ao lado desa escola, non, que fixo posible que el seguira estudando e que esta figura tan importante etnográfica pois nacera nesta aldea de Cotobade.
Pois moitos lugares de interese, sobre todo natureza, non? Etnografía e historia. É o que podemos ver nunha visita a Cotobade ou a Cerdedo Cotobade, non? Que como agora está administrativamente rexistrado. E, en fin, hai tamén río, hai monte, hai, pois iso, non? Arquitectura tradicional tamén. Así que penso que é un bo plan, non? Para visitar en familia.
Pois sí, para este fin de semana, moi pertiño, moi económico. E achegarnos, ¿no?, a este rincón de Pontevedra que moitas veces descoñecemos a pesar de que temos o lado.
Sí, porque igual si pensamos en turismo en Pontevedra, pois pensamos máis nas Rías Baixas, algo de turismo de interior, pero certamente igual non é un concello pois que teñamos en mente, ¿no?, cando pensamos en facer unha escapada turística. Certamente, por exemplo, curiosidades como os petróglifos, aínda que é certo que Campo Lameiro, pois co seu centro de interpretación é o máis coñecido, pois tamén ben pretiño e ademais tamén documentados están eses outros petróglifos de Cotobade. E bueno, eu teño curiosidade por visitar e terei que achegarme a punto na xenda esa eira grande con esa ducia de hórreos, que penso que eso pola curiosidade, non, da súa originalidade, ben paga a pena ir a ver. Ademais nos comentabas que están rehabilitados, así que
sí,
de seguro que un conxunto moi fermoso, non, para ver.
Están situados na parroquia de San Estevo de Pedre, por eso a eira grande de Pedre se lle chama. Nada, están totalmente rehabilitados, incluso hai algún que ten o tellado a cuberta de pedra, non de tella.
Bueno, supoño que iso tamén polo tema da tradición de canteiros, non, da localidade.
Por suposto. Nada, pois recomendo a todo o mundo a facer eso, unha escapadiña aí a Cotobade para perdernos neses petroglifos e perdernos un pouco pola etnografía galega que tanto puxo en valor Antón Fraguas.
Pois, Belén Carballo, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información. Esta véspera das Letras Galegas, pois tamén queríamos render a nos especial homenaxe dende Galsentur, dende Galicia, sensacións turísticas a esas terras de Cotobade e Cerdedo, pois tamén coa nosa particular homenaxe a Antón Fraguas. Moitísimas grazas, unha aperta.
Gracias, Ana. Un saúdo a todas e a todos.